Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bazarlardaky emeli ardançylyk gaýatçylygy telekeçileriň batmagyna getirýär. Bir taraptan täze ýyla garşy wagtlar uýuşlanýar. İkinci taraftan büdje diýişgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Orsiýetin Ukraina urun darbalary netijesinde energiýa we raýat tesgalaryna ziýan ýetdi we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anny Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew indiki ýyl Miami-de geçiriljek G20 sammitine çağırdı. Ol bu arada öz sosyal medya hasabını Truth Social'la kavar verdi. Ol özünün Tokayew ve Mirziyoyev filen geçiren telefon sökvetdöşlü vaqtını doğam ediyen kapma karşılıklarda parahatçılığın şeylik hem yurtların arasındaki sövdanı ve hizmettaşlığı giyinletmenin mökümdüğünü ara alıp maslahatlaşanlığını kavar verdi. Tokayew'in administrasiyasi Trump bilen geçirilen telefon sökhotdaşlığının doğamlı olanlığını aytti. Tokayew hususanını Noyabr ayına Washington'a eden safarı ve Merkez Aziya ABŞ sammiti mahalline kazanılan alalaşıkları durmuşa geçirmeye ığrarlılığını tasdikledi. Özbekistan'ın prezidentinin web sahipası Mirziyoyev bilen Trump'ın sökhotdaşlık vaktinde en yukarı derecede kazanılan alalaşıkların yerine getirilişi ve Özbekistan Amerikan strateji hizmettaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri barada maslahat edenligini habar berýär. Türk hakimiyetleri Liviyanın baş ştabının başlığını ve başka da 4 yolcuyunu alıp barýan hususi biznes uçarı bilen ara gatnaşygyň ol Ankara aeroportundan uçanından soň kesilenligini habar berdiler. Soň bu uçaryň garnylarynyň tapylanlygy barada habarlar peýda boldy. Falcon uçarı Ankara'dan 74 kilometre uzaklıkta yerleşen Haymanis şehrinin kolayına kıssağlı konmak için ruhsat soraptır. Yönü sonra uçar ulan ara katmış kesiliptir deyip Türkiye'nin İçeri İşler Ministeri Ali Yerlikaya X sosyal medya platformasına haber verdi. Ol biznes uçarının Ankara'nın Esenbogu aeroportunun yerli vakti ulan akşam saat 8:10'u Tripol şäherine tarap uçanlygyny we takminan 40 minut soňra uçar bilen ara gatnaşygyň kesilenligini aýtdy. Uçardaky ýolagçylaryň arasynda Liviýel general Muhammed Ali Al-Haddad hem bardy diýip Ali Yerlikaya sözüniň üstüne ýetirdi. Liviýa hökümeti soňra Liviýa goşunynyň baş ştabynyň başlygynyň ölümi barada habar alanlygyny eglan etdi. Ýykylan uçurda oňa ýollaş bolan beýlek harby resmiler hem bardy. Rusiýanyň harbylary 24-nji dekabra geçilýän gije Zaporijja hüjüm edip 4 adamy ýaralatdyp Ukrainanyň adatdan nasary ýagdaýlary boýunça döwlet gurulugy habar berdi. Sewt harby administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorovyň sözlerine görä, Rus güýçleri adından 3 gedek howa darbasyny urdular. Adından 13 sany köp kwartiral jaýy ziýan etdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeliginiň maglumatyna görä, Orset 24-nji dekabra geçilýän gije Ukraina 116 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa hüjüminden goranş güýçleri ir sagat 8:30-da çenli 60 dronu urup gaçyrdy. Moskwanyň arbitraj sudy kampaniýanyň wagtlaýyn üpçünçülük alalaşygynyň çäginini Anatol Çubaýsyň we Rosnano kampaniýasynyň öňkü 12 sany ýokary derejeli menejeriniň seriýistelerini we emlaklaryny wagtlaýyn tutsak etmek barada karar çykardy. Bu arada kadiýet kararyny aýdylýar. Çubaýsa garşy bildirilýän talaplara laýyklykda onuň hasaplary we jemi 11 milliard rublyň gowrak meçhürdäki aktivler döndürildi. RBK bu kararyň Krokus taslamasy bilen baglanşykly ziýanyň öwgüdin bolmak baradaky talap boýunça wagtlaýyn çäreleriň çägini kabul edilenligini habar berýär. Neşerin çeşmesinin aytmağına göre, Rosnano kampaniyasının çeken ziyani 41 milyon euro, 35 milyon dolar ve 5,5 milyard rubl meçhörüne deyilip hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar.